Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu näha, paratamatult kui saatus on alanud, järjekordne nädal, järjekordne lõunatund ja järjekordsed uudised tulevad mütaki meie pilgu ette. Võtan kohe lahti ka rahvusringhäälingu, mis on kõige tähtsam uudis täna. Biden nõustus Putiniga kohtuma, kuni Ukrainat ei rünnata. No ja pärast seda, kui rünnatakse juba siis iga roju oma koju, aga mis asi just siin siis kohtuda, kui sõja oht niisugune vägev üleval on, et on nagu on Vene-Ukraina pinged pidavad tõstma kulla hinda. Kullakesed, kulla hind ei tõuse, raha väärtus kahaneb raginal. Inglismaa, nagu me kõik teame, oli see vist 4 päeval, kaotab kõik koronapiirangud, no on ikka kaabakad. Ja muidugi korona teemal on head uudised veel need, et Austriaga on nii, et kui veel eile või umbes sedamoodi oli karistussalkade liikumine ja mitte vaktsineeritute ja tont teab, kelle kinnivõtmine ja karistamine täies hoos, siis nüüd põmm, keerame titel teise otsa ja ei ole seal nagu mitte midagi. Kas nüüd tänasest, homsest või ülehomsest vahet ei ole? Ühesõnaga, niidru auf ja noh, ja ongi niimoodi, kui õigel hetkel pildistad, siis on kas kõhuli või on ta püsti ja saabki näidata, et nii oligi. Saksa mõnus väljaanne Spiegel on küll niisugune. Spiegelis kirjutati, et brittide käes, United Kingdomis siis ingliskeeli, on dokument, mis kirjeldab, kuidas inglased, ameeriklased, prantslased, sakslased kohtusid 1991. aastal Bonnis. Bonn, muide, on kunagine Saksa pealinn. See oli sel ajal, kui oli veel ilus väljaanne Pikker, ja kus just Bonni ümber käis kogu müttamine. Nemad said jah seal kokku, küsimus oli Poola ja teiste Ida-Euroopa riikide julgeolekus ja otsustati, et NATO üle Elbe ei tule. Nõukogude liit pidavad ka olema selle lepingu osaline, lingid mul muidugi olemas, aga teatav koor võib kohe kõva häälega mõirata, et see ei ole nii. No ja ju siis ei olegi nii, aga kokkuleppene on kohe nagu Molotov-Ribbentropi salaprotokoll või midagi taolist. No võt, siin ongi see, et turg reguleerib kõik. Ja kui on vaja NATO-l müüa midagi, siin pole Elbet, peab turg olema käes ja müüaksegi. Nii tema on. Huvitava kirjatüki sain mina kannibalismist. Võibolla mõned mäletavad, et ammu iidamast-aadamast tutvustasin ma siin Overtoni aknakest just nimelt inimliha söömise kaudu. Nii oligi, alguses teeme juttu, siis algavad juba vaidlused, siis juba proovitakse, aga vat, loen kohe puhtalt ette. Rootsist pärit käitumisteadlane usub. No mõistusega muidugi usu vastu ei saa. Usub, et laipade kannibalism muutub kliimamuutuste mõjude tõttu vajalikuks. Ta tegi Stockholmis Future of Food konverentsil Rootsi televisiooni jaoks vastuolulise ettekande. Teadlane tunnistab, et see idee peab ületama palju tabusid. Ega need tabud nii väga ei olegi. Alguses süüakse inimene ära ja siis 3-4 kuud hiljem öeldakse, et pole midagi parata süüa, muud ei olnud, tuli vassi ära süüa ja kogu lugu. Aga teadlane tunnistas, et need konservatiivsed tabud inimliha söömisel on seda enne söödud süüakse veel. Ja siis ta nendes tabudes näebki põhitakistust inimliha toiduks tarvitamisel. Teises küljest väitis Söderlund, et meie tulevased toiduallikad jäävad tõenäoliselt üha napimaks. Seega peaksid inimesed toidu hankimiseks mõtlema kastist väljapoole. Võttes arvesse koduloomi, putukaid nagu rohutirtsud ja muidugi usse ka. Ja muidugi ka inimesi. Teadlane usub, et kui inimestele vähe haaval inimliha tutvustada, no näiteks on sul maksavorst inimlihaga letis või maksavorst, või mitte maksavorst, võtame midagi muud, meil on ju juustud singitükkidega, siis võiksid olla ju juustud noore tütarlapse kintsulihaga või ma ei tea mida veel, et siis varsti on igasuguseid tahtjaid piisavalt. Ma juba kuulen vaimu kõrvas, kes tegi õkk ja kes karjus nämma. Ja vastupanu, mida inimesed peavad ületama selleks, et pidada teisi inimesi toiduks, seostatakse teadlase sõnul isekusega. Selfish moment tuleb. Käitumiseksperdina usub ta, et inimesi saab lõpuks petta ja sundida neid tegema õigeid otsuseid, mida igasugused korona eksperimentid ju kinnitavad, et kui sa, noh, sa oled ju vabatahtlik vaktsineerija ja kui sa ei vaktsineeri vabatahtlikult, siis kinno ei saa, kõrtsu ei saa, midagi ei saa. Ja sa teedki vabatahtlikult õige otsuse täpselt nii nagu see mu kena näide kiisukesega, kes sööb sinepit küll, kui see talle päramisse mulku määrida. Nii hoolega hakkab lakkuma, et joh, haidi. Veel üks uudis tabas mind nädalavahetusel ja see oli see, et Kristiina Kallas, see on siis Eesti 200, tahab, et põhiseadusest võetakse välja eestlased või Eesti rahvas või midagi taolist. No midagi, ma kirjutasin endale kohe üles, missugune peaks olema tegelik Eesti Vabariigi põhiseaduse preambul nendes tingimustes. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud, ei tea kelle riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välimisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele. Nüüd tuli see inimsõja meelde, põlved ja noh, muud siuksed, võib-olla vastlapäeval või nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama ei tea kelle, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade võttis ei tea kes. 1938. aastal jõustunud ei tea kelle põhiseaduse paragrafi 1 alusel 1992. aasta 28. juuni ei tea kelle rahvaeletusel vastu järgmise põhiseaduse. Ja ei tea kellele kuradile seda nüüd siis niimoodi vaja oleks hädasti. Täna meil, nagu me kõik teame, 19. Rajab 1443, 21. veebruar 2022, 20. adar 5782, 21. Radogu 10235 ja Juliuse päev 2 459 630. ikka jagub sellele Juliusele ja et see niimoodi mõne teise graafiku alusel juurde ei tule. 1919 Kuressaare lähedal Upa külas purustas Tallinnas saadetud karistussalk Saarema mässajate peajõud. Olgu see meile õpetuseks. Üks Eesti, aga seal on nii mässajate salgad kui karistussalgad ja nii edasi. Ja sellega lõppes siis Saarema mäss ka. Saarema mäss oli vist seotud sellega, et Saarema kutid küsisid, mida kurat meil sinna vabadussõtta nüüd asja on või ühesõnaga mingi segadus oli. Aga 1920. jõudis Eestisse juba Venema kaubandusdelegatsioon ja see võikski öelda, et oli esimene diplomaatiline esindus Eestis. 1926. toimus Eesti jalgpalliliidu, pange nüüd tähele, asemikude kogu koosolek. Ja seal otsustati, et edaspidi ei tohi korraldada bankette, kus on ka alkoholi, karsked banketid. 1926. avati meremeeste kodu Tallinnas mu meelest ma isegi mäletan, kus see peaks olema. Uurige välja, kirjutage, kes kõige kihtima vastuse annab, saab auhinna ka. 1939. valiti Narva aukodanikuks, kes? Loogiline oleks, et ta oleks pidanud nagu olema õigeusklik. Noh, kes siis veel kui mitte Eesti Vabariigi toonane president? Tuletage nüüd meelde, mis tema nimi oli. 1943. said 55 talumeest kätte Nõukogude võimu riigistatud maade tagastamisaktid, mis on ka igavesti toredad asjad. Täna on ka Ennuksemäe punkrilahingu aastapäev, see toimus 1945. Noh ja 1991 sõitis Eesti Vabariigi peaminister Edgar Savisaar Islandile. Seda oli hädasti vaja, sest Island oli nõus nii Eesti tunnustama kui vahendama ka Nõukogude liidu keskvõimu ja Balti riikide läbirääkimisi ja enne imet. Edgar Savisaar sõitis sinna, ei tea nüüd kas nurjama või edendama, aga ta sõitis sinna ja leppis kokku. 1992 majandusreformi komitee ja selle juhiks sai siis tänase päeva seisuga Tiit Vähi. 1996 kuulutas president Lennart Meri välja Tiigri hüppe programmi. Mis on nüüd ta saanud? Ja 2004. Oli Isamaaliidu suur kogu ja ühtlasi tähistati sellega Eesti kodanike komiteede 15. aastapäeva. Ei tea, kas seda aastapäeva praegu ka veel kuidagi pidi tähistatakse või on nagu on. Aga nüüd ei ole mina stuudios, üksi stuudios on ka esmaspäevane eksikülaline Andres Raid ja küsimusi muidugi palju. Sõda tuleb, ütleb USA president, sest tal läheb meelest ära, et järgmisel päeval peab olema Putini osavõtul suur rahukonverents või midagi taolist. Mis toimub, ei tea. Samamoodi segadust pekstakse üles korona rindel. Austria trahvib sus surnuks, kui maski ei ole või vaktsineerimata. Samas Austria tühistas kõik piirangud. Andres, what's going on, mess?
Tere, mulle tuleb meelde üks periood oma enda praktikast või elust isegi. Kui katsin neid kõik võimalike, ütleme siis sõjakoldaid ümber maailma erinevate telekompaniide tarvis. Ja sealt lõpuks hakkas koitma mingisugune niisugune alakeha, mingisugune niisugune kahtane tume tunne. Ja lõpuks ma sain aru, millest see seisnes, et midagi on imelikku. Ja nii pea, kui keegi mingisugused pooled leppisid milleski omavahel kokku, nii pea, kui võtsid üksteisel kaelast kinni ja ütlesid, et noh, piltlikult öeldes, et lõpetame selle vainutegevuse ära, lõpetame nende suurtükki paukude vahetamise ja noh, katsume kuidagi moodi ilma selleta hakkama saada. Nii pea kadus ka pressi huvi selle vastu. Nii pea, kui kuskil kärtsuma paukuma hakkas. Otse kohe oli huvi ja noh, ja siis oli muidugi
konkurents. Kohati on pressi huvi muide ka ennetav.
No muidugi.
Ja tausta loomiseks.
Ja ei noh, loomulikult. Ja siis mida verisemad kaadrid, mida hullemad, mida suuremad kannatused, seda rõõmsemad olid ajakirjanike ja peatoimetajate ja omanike näod. Võt see on kuidagi noh, selline asi selle juures, mis ei ole, loomulikult see on ikka kogu aeg nende asjadega kaasas käinud ja praegu veel eriti sellepärast, et midagi eriti nagu ei olegi, aga kõik ootavad läheks ometi lahti ja see on asja juures kõige hullem. Kas sa oled kuskil pannud tähele, et keegi räägiks, kuidas midagi ära hoida või kuidas teeks niimoodi, et ei läheks ja...
Kuidas jõuda nii kaugele, et isegi mõtet sellest ei oleks, et me võiksime tülli minna.
Võiks ju kuidagi moodi hakkama saada. No mida meil siis nii väga jagada on? Kus on nüüd kõik rohelised, kes iga väikse vabandust peeretuse pärast endast välja lähevad ja paigaldaksid igale inimesele rääkimata koduloomadest ja lehmadest mingisugused andurid külge, et kui suur ikkagi nende poolt tekitada kahju
loodus on ja kui suur on see kogus. Ökologism on ideoloogia.
Ma tean, loomulikult on. Aga kui lõhkevad mingisugused pommid, kui lubatakse, nüüd me paneme teile tuuma mingisuguse läraka sinna ühele või teisele poole piiratud ulatuses, mitte eriti piiratud ulatuses, siis rohelistele see ka korda ei lähe. Ma mäletan, kui kunagi oli, noh, kelle poolt see ise asja, kelle poolt üles kutsutud, aga oli, noh, rahuvõitsed, hippid ja make love not war ja kõik niisugused asjad. Noh, vähemalt oli mingi seltskond, kes oli sõja vastu. Praegu selliseid seltskond eriti nagu kuskil ei näe. Kõik ootavad, millal ometi lahti läheks. Ja siis see pöörane propaganda, mis selle juures käib ja mida teabena välja. Meie omadest üldse ei räägi, vabandust. See tase on esiteks algeline ja kui siin tuleb meie peaminister kuskilt tagasi, ütleb, et nii, Scholz annab meile nüüd aru, mida ta selle tegi ja mis asja. Ja...
Proosit?
Just nimelt. See meenutab mulle Sveiki, kus kaks kindralit tentsikut, erinevate kindralite, kaks tentsikut, öösel jõid ja siis nad pärast jagu praalisid, et kuidas ma siis ütlesin oma kindralile, et nüüd võiks pihta hakata ja siis lõppude lõpuks tuli välja, et nemad need suuremad ja väiksemad sõjad ja lahingud kõik võitud ongi need kaks tentsikud. Hommikul tuli kindral ja kamandasid muidugi kõik laiali ja oli nendel jutuajamistel lõpp, aga siin ei kiputa aru saama, et need asjad käivad üle meie peade, kõrgelt üle.
No ja see me... on süva võim, mitte süva riigid, vaid süva võim, no, jah. Siukene lähe hoovus.
Ja siis, kas sa oled pannud tähele ka seda, et meil nii Biden kavatseb, Biden mõtleb, Biden, loomulikult, mis Putini peas toimub, mida see Macron nüüd mõtleb. Meil kõik teavad.
Jaa.
Tartu ullemüüja teab.
Turul liha meie ütles ka, et sõda hakkab tulema.
Ja.
Kindel. Ja,
kõik teavad.
Aus allikas. Isenegi unes.
Ja köetakse seda üles. Samas piirkonna ajalugu absoluutselt ei tunta. Missugused on need ajaloolised põhjused, mis sina juba varem Nõukogude Liidu loomisega 22. aastal sina sisse programmeeriti ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. No ja siis tulebki välja seda, et kõik nagu ootaks millalgi. Ja meie hõiked siit jätavad sellise tunde, et tõesti tahaks mõnele inimesele teinekord öelda, no kui sa nii väga tahad ja see sõda ihud, võta siis see hang selga ja hakka sinna idapoole minema ja mine torka see sealne riigivalitse ja siis selle hangu otsa ja tooda pea tagasi või midagi taolist. No ei tee ju, ei lähe ju, tegelikult. No võt, üks asi on verbaalne käitumine ja teine füüsiline käitumine. Ja kõige hullem selle asja juures, mis siin saab meie jaoks minu meelest üldse olla, on ju see, et meil on endal rahvas nii lõhki löödud
ja
samal ajal.
Ideoloogiliselt, religioosselt, ühes parteis on varaliselt erinevad, kes ei söö ühe laua taga.
Ei söö, no... Ja siis, kui räägitakse siin mingisugusest võimalikust konfliktist ja räägitakse samal ajal sellest, kuidas 600 koronapatsienti, nad ei ole, see on järjekord, no ka sellistes pisiasjades meile valetatakse igalpäevaselt. Kui keegi on näiteks kas või kuuliauguga või autoavariiga sattunud haiglasse ja tal on juhtumisi see koronaviirus küljes, kas või sümptomit, et ta.
Mm-hmm.
Siis ta on koronapatsientina kirjas.
Ja loomulikult, sest tal on see juriidiliselt...
Ja, see on täiesti, no see on ju rahva petmine. Ma saan aru, kui tal on korona viirusest tingitud tüsistused, seal kopsukahjustused ja kõik siia, ja ta on sellega haiglas, siis ta loomulikult on koronapatsient. Aga kui see on mingi kaasnev asi, siis ta ei ole koronapatsient, vabandust, siis on tal mingisugune muu asi, aga see on tal ka. Ja kus juures, ja teada on ju see, isiklikust kogemustest räägiti, kui keegi käis arsti juures ja tal osutus see proov positiivseks, siis öeldi, et ega ta kogemata haiglasse ei tahaks minna.
Ära jama.
Jah, päris tõsiselt. Ja kas see oli siis selle, võt nüüd ma ei tea, kas see oli selle jaoks, et mingisuguseid näitajaid tõsta või oli kellegi kuskil midagi vaja. Fakt on see, et iga patsiendi pealt, kes on koroonas, saab haigla hoopis teistsuguseid summasid riiklikult toena ja nii edasi ja nii edasi. Et see kõik on seotud, aga mis noh, tulles see jutu algusesse tagasi, meie rahvas on lõhki löödud. Ja kust, siis võib olla see tank üks kõik kui suur ja mitme toruga. Ja üks kõik kui satelliidi või kuskilt mujalt juhitav, üks kõik kui kallis ja ilus ja sätendav ta võib olla. Kui ei ole kedagi, kes tahaks kaevikusse ronida või selle tankiga hakata kuskile sõitma,
no, jaa, eriti kui kutid seisavad tanki ees enne lahingut ja komandör ütleb, vaadake, see tank maksab 45 miljonit, te ei tohi seda ära lõhkuda.
Ja, et hoidke seda, et minge ligava mängige tanki või tehke.
Jaa, kui näete, et midagi ohtlikku on.
Nagu ilma selle
sõjata. Aga Andres, tähendab, tuleme...
See on retoorika, see ületab juba niisuguse inimliku vastupanu võime. Ja sellised teated, mis lehtedes ka ilmuvad meil ja mida vapralt ära trükitakse täna hommikul. CBS, Putin on andnud käsu ründamiseks.
Biden nõustus Putiniga kohtuma, kuni Ukrainat ei rünnatu. Tähendab, tal on 4-5 tundi aega.
Aga siis teine järeldus, mida siit teha võib, et väed ei allu Putini käskudel, sest käsk on antud rünnata, aga nad millegi pärast ei ründa. Ja kaks asjaosalist, mis on tegelikult, mis on Venemaa ühelt poolt ja Ukraina teiselt poolt, nemad mõlemad kinnitavad, et ärge nüüd paanitsege, ei ole siin põhjust midagi. Et need... See paanitsemine on toonud nii kui nii hädas Ukrainale veelgi suuremad hädad kaela.
Vaata siin, andku mulle nüüd andeks või vihastagu end seaks kõik need, kellele järgmine jutte ei meeldi, aga eile ma kuulsin, kuidas üks härrasmees, mõneti asjatundja, väitis, et Putin olevat öelnud, et Ukraina ei ole riik. Oli tõesti niisugune sündmus.
Nii.
Aga noh, tõepoolest, kui ta Ukraina pealikuga ei räägi, kui selle asemel räägib Ukraina pealiku, ma ei tea, jooksupoiss Biden või on Biden, noh, tähendab, Ukraina on Bideni jaoks peenraha, lepime nüüd Putiniga kokku, mida me teeme ja sina ole seal vait.
Paraku terve maailm on senise ajaloo jooksul ainult nii toimunudki. Suured lepivad kuidagi moodi oma vahel kokku. Ükskõik siis kelle arvelt või mille arvelt, aga väikestel siin mingisugust sõnaõigust antud ei ole. Ja nüüd muidugi nendest väikestest on sõltunud, kuivõrd osavad nad on nendes tingimustes kas ellu jääma ja võibolla isegi mingisuguste õitsenguteni jõudma enda hea olu, riikliku hea olu, ma mõtlen, hoopis parandama. See, no, Ja teisest küljest on muidugi see terminoloogia, mida kasutatakse. No see ületab juba ka igasuguse vastuvõttu võim.
Andres, ma ütlen kohe vahele. Noorem põlvkond ja võibolla ka vanem enam ei teagi nende sõnade tegeliku algset tähendust. No, nii et neile ütle selle koha peal panustage! Ja see täidab ära kõik soov ja sund mõtlemised.
Ja, kas või see samane termin sõda, mida siis see sõda tähendab? Me hiljaaegu ilmus üks selline juhtkiri suisa vist oli, või oli igal juhul üks ees ilmunud artikkel, ma ei mäleta, kas oli Päevaleht või Postimees, aga põhimõtteliselt vahet ei ole. Ja jutt oli sellest nimelt, et Eesti peab olema pagulaste vastuvõtuks valmis.
Jah.
Ja sellepärast, et kohe-kohe, kui Venema vallandas sõja 2014. aastal Ukraina vastu, Ida-Ukraina vastu, vabandust, Ida-Ukraina vastu. Mm. Ja seal oli ära toodud kolme organisatsiooni nimetused, Mondo, siis Eesti pagulasabi keskus ja Ukraina kultuurikeskus. Mitte keegi neist kolmest, ma küsisin järgi, et kuulge, et kaks küsimust on. Et kas Ida-Ukraina on siis Ukrainast mida mingi eraldi seisev
territoorium?
No, mingisugune eraldi üksus, sellepärast, et näiteks kui keegi alustab Eesti vastu sõjategevust, mitte Eesti, vaid näiteks ainult kirde Eesti vastu.
Kas siis Andres, see ei ole Eesti me jõuame vastu? Selle reklaamitud paragraaf 5 või artikkel 5 niisuguse tõlgenduse
ei juurde. Ole rünanud. Täpselt nii, nagu Ida-Ukraina vastu vallandasid sõja, siis Ukraina vastu ei vallandanud või? Või?
No vaata, see ongi see viienda võimalik hullumeelne tõlgendus.
Nii, olgu peale Ida-Ukraina...
Et nad tulid ju ainult Lõuna-Eestile kallale, ega nad Põhja-Eestile ei tulnud, me seda artiklit ei rakenda.
No võt, ja teine küsimus on siis, oli see, et kas tõesti vallandas sõja või? Minu teada vähemalt ei ole ühtegi... sellist mingisugust teadet olnud, et on sõda välja kuulutatud. Samuti, kui Venema vallandas sõja, järelikult Ukraina peaks ju sellest teadlik olema. Aga ei ole. Ühtegi dokumenti, et oles korraldatud mingisugune mobilisatsioon või sõjaolukord kehtestatud või kohe kehtestatakse ju sõjaolukord, kui sõda on alanud. Seda kehtestatud ei ole, mitte kuskil. Tähendab, kas siis alustas sõja või mille ta alustas või mille ta... No sõda, kui sellist ei ole. Peastaab ülem Alafuusov lääne poolt. OSC vaatlejad teatavad, et Vene regulaarvägesid ei ole Ida-Ukrainas. Nendel territooriumitel Luganskis ja Donetskis.
Nad on peidus.
No meie ajakirjandus ütleb, et on küll, mujal ka ütleks, osal pool, et on küll. Siis kui küsid, et kas tõesti on, noh, seal on igasugused teised väed. Putini eraarmee Wagner. Maailmas on, kas sa tead, kui palju erasõja kompaniisid?
Ma siin küsiksin sinu käest kohe sutsti vahele, kelle poolel teises maailma sõjas sõdis Prantsuse võõrleegion?
Saksa.
Ainult.
Ei, loomulikult mitte ainult. Aga nad olid viimased, kes riigipäeva hooned kaitsesid.
Prantsuse võõrleegion.
Prantsuse võõrleegion. Siia maani...
Money talks, bullshit walks.
Siia maani üks võitlusvõimelisemaid üksusi üldse, mida on kasutud. Võt, seda on küll riiklikes huvides kasutatud. Näiteks võtame kas või Liibüa. Viimase aja näiteid. Päris hea. Aga noh, Academy ja siis on inglise omad. Ja neid on väga palju ja keegi ei kipu neid kuidagi moodi valitsustega seostama.
No, valitsused lepivad kokku läbi vahendajate.
No, selge see. No, nii ta käib, aga meil on kuidagi niivõrd mustvalgeks see maailm tehtud ja kui pärast maha vaibub, ega kuskilt ei tule ka mingisugust õiendust, et võt, pingutasime üle natukene või see inimene siin võibolla vajaks vastupidi mingisugust niisugust natukenegi kindlust. Homse päeva suhtes, et aga meil käib, et jumal tuleks ometi, mis puudutab töökohti ja homset päeva, siis selles mõttes ei olnud ka ju päris orjanduslikul korral, häda midagi. Homne päev on kindel ja töökoht on kindel ja,
kõik. Ja kui tööd ei tee, saad peksa või nõukogude ajal saadeti 101. kilomeetrile linnast. Igasugu jama oli ja samas kõik tegelikult oli ka, ainult et sellest ei räägitud. Nii et ajad on muutunud, meie oleme muutunud ühes aegadega, nimetatakse asju teist moodi, aga võtame korra
kõik
sinu riiklikud, nimetatud.
Kõik endised Ukraina valitsejad, nad on kõik kriminaalkurjategijateks tunnistatud. Praegu veel Poroshenko tõsi küll ei ole, kuid tal on üle 100 süüdistuse seljas, millest kõige leebem on riigi reetmine. No?
Aha.
Saakasvili suur Ukraina riigi tegelane istub Tbilisis kinni vangimajas.
Või?
Siis eelmised Janukovic on ära põgelenud. No Kutsmaga ei ole mitte midagi ette võetud.
No, mis seal toimub, eks ole? Iseseisvus on valus asi.
Valus ja
iseseisvaks saada tahtjaid on palju.
Aga mis arvad, et kui Zelenski maha võetakse, et teda kinni ei panda või?
No jumal hoia Nõukogude Liidu ajalugu, iga üks, kes pärast revolutsiooni maha võeti, selgus korraga, et ta ei ole mitte kommunist, vaid päti ja kaabakas ja vaata, et seina äärde või umbes nii, kui ise ära ei surnud.
No jah, kuskil sinna kanti, aga seda paanika ja millegi pärast niisugust külvamist ja seda kainemat mõistust, no niisugust nagu ogaraks minna täiesti, võt see on nagu mingisugune...
Tuleme tipa-tapa ikkagi selle juurde, sa mainisid ära sümpaatse tegelase Šveik.
Oi.
On teatavasti Herr Hašeki kirjutatud teosega, mille kirjutamise kohta on ka legende huvitavaid.
Kust ta seda tegi? Ja
228 lehekülge ja jäi pooleli. Ja muidugi, mida veel võiks öelda, see Šveigi teos 1921 kirjutatud, tähendab, ilmasõda oli möödas, tähendab, Herr Hašek teadis, mis seal toimus. Võibolla ta nägi koguni asja lähedalt, no kohati meenutab see mulle seda, mida ma nägin Nõukogude armees, muidugi tuleb osata nii ilusate lausetega öelda, aga mul on karvane tunne, et Hašek tabas ära midagi väga täpset. Nimelt selle, et nalja ja lollust on palju ja et uudised ja sõja käsitlemine oli juba siis mänguline, kuigi Hans H. Luik meil siin ütles vist pärast mingit olulist ajakirjanike kokkutulekut värki aastat 15-20 tagasi, et meedia muutub nüüd mänguliseks, mida ei jõudnud Adolf Hitler oma Mein Kampfis ära kiruda, et me joonistasime inglastes karikatuure, naersime, kui lollid nad on ja siis, kui esimest korda rindel nägime, aga sa oled näinud karikatuure Putinist, kui loll ta on.
Ja muidugi.
No natukene Bidenist, kui loll ta on.
Ja muidugi.
Ja vaata, kui palju inimesi on, kes haaravad seda meediat, sest nad tunnevad, et nad on palju targemad isiklikult, kui need sitapead.
No on mingisugune, see on põhjendamatu, niisugune enesekindlus, ülbus ja rumalust sinna juurde, mis kõik omavahel segunedes annavad niisuguse plahvatusohtliku kokteili tegelikult.
Ja
kui sellised inimesed sattuvad riikide ette otsa, siis midagi head sellest tulemas ei ole.
Hea küll.
Ühendriikides on need asjad natukene teissugused, sellepärast, et president on muidugi loomulikult A ja O, kuid ta ei ole sugugi kõike määrav ja kõike korraldav, sellepärast, et tema taga on ikkagi ringkonnad.
No see on ju näha, kui maailma terviseorganisatsioon andis riikidele korralduse.
Jah, võidugi.
President ju allus, eks ole, tähendab, ta ei ole kõige täpselt.
Ei ole, kaugeltki ei ole.
No see
ega, ja see on igal pool niimoodi. Üks asi on see fassaad, aga oskus sinna taha midagi näha ja kas või aimata mingisuguseid tegelike liikumisi ja suundumusi, see on hoopis midagi muud, aga võt jah, kahjuks meil on neid propagandiste ja need on veel hullemad ja läbinähtavamad, kui tihti peale nõukogude võimu ajal olidki. Nõukogude võimu ajal oli niisugused, noh, 50-ndatel Molotovi kasti täis mingisugused agitaatorid saabus kuskile külla, nahkpintsakus onkel loopis laiali lendlehti ja röökis mingisugused lööklauseid teemal, et õhus on tunda helge tuleviku möödapääsmatu lähenemise kindlaid tunnusmärke ja julgelt edasi seltsimehed ja igataes ja igasugustele võitudele ja nii edasi, nii edasi.
No eks see on ka võibolla
kirjeldus. See kõlas tol ajal võibolla isegi innustavalt, sellepärast, et sõja...
No messias!
No võidugi, sõda oli läbi, ümberringi oli laga vaesus ja lisaks sellele, noh, kõik küüditamised ja kõik need õudused... Loomulikult see edaspidine niisugune tohutu diktatuur ja kõik, loomulikult see jättis mingisuguse jälje. Aga praegu on need asjad oluliselt primitiivsemad. Võibolla on ka inimene, kellele see propaganda mõeldud on ise primitiivsem. Sellepärast, et kui näiteks veel aastat 30 tagasi ja natukene rohkem, oli vajalik, suisa eluliselt vajalik inimese oskus lugeda ridade vahelt. Siis seda oskust enam ei ole.
Ei ole, kujundliku mõtlemist ei ole ja kõige hullem on see, et üks noor daam, kes elab juba, ma ei tea, 20 aastat Hispaanias, see kirjutas, et kõik, ma lõpetan ära Eesti uudiste lugemise, need valed on nii lollid ja läbipaistvad.
See on
no, jah, rääkis seal oma lastes veel,
kes nii loilakalt ei valeta. Frustratsioon selle, just sellega seoses, et kui ta võtab välja need uudiste leheküljed, et ükskõik, kas ta teeb lahti need ühed arvutis või võtab füüsiliselt, et vana hea kombekohaselt hommikul näiteks kas või kohvitassi taga või
kruusi. Seda vist ei tee enam mitte keegi või?
No ikka, see tore protseduur. Siis frustreeriv ja alandav on suisa see, et kas mind tõesti peetakse nii rumalaks.
Aga on teatud kontingent, kes on harjunud ja. Sellega, et nad mängivadki seda mängu kaasa. Biden tormab edasi, Putin tormab tagasi, siis tuleb Poroshenko suure kaikaga.
No. siis pannakse Poroshenko kinni, ja. Oligi vaja.
Ja jääb siis... kolm korda vahele, nagu laua mängus vanaaegses.
Täpselt. Aga siis tuleb välja loomulikult ka meil. Meil oli juba teada või ei meenutata seda üldse. Võta need jutud välja, mida räägiti Ansipeal, kui ta käis seal. Janukovic oli president.
Ja.
Käis seal, mida siis räägiti. Meie ajakirjandus, mida rääkis. Mäletan suurepäraselt. Ukraina on asunud ümberkorralduste teele, võitlus korruptsiooniga. Kõik areneb, kõik on suurepäraselt käima läinud. Siin on loomulikult ka meie osa, kes me oleme kõik igatepidi seda toetunud.
Me oleme ka käima läinud.
Loomulikult. Siis selgub, et Janukovic on päät põgene peal. Tuleb järgmine.
Aga meie ei põgene, meie jääme samale kohale ootama, kes on järgmine.
Kes on järgmine. Ja võtame vastu siis uued juhtlaused ja direktiivid. Kohe, mis selle kohta käivad. Ja hakkame seda siunama seda vana või ei tuleta seda vana üldse meelde, sellepärast, et siis tuleb meelde ka see, mida ma ise äkki olen sellega seoses kunagi avalikult rääkinud. Ja see selle praeguse jututoaga või jutuliiniga mitte kuidagi moodi kokku ei käi. Aga inimesed unustavad selle ära, sellepärast endalgi muresid küll ja väga paljud tegelikult ei ole sellest enam üldse huvitatud. Ja üks tulemus ongi see, et suur osa inimesi võõrutatakse sellest infost üldse ja kui seal tulebki midagi asjalikku, siis suhtutakse ka sellesse, et ah, mis see minusse puutub. Ja tekib, mis asi, kõige hullem
tekib
asi...
Tekib egocentrism.
Kõige hullem, mida juba Roomas öeldi, karda ükskõikseid.
Ja.
Kes on selgelt vastu, selge me teame, et on vastu.
Mm-hmm.
Kes
on selgelt tal on poolt, iseloom.
Tal on iseloom, aga... Karda ükskõikseid.
See müüb kõik maha.
See müüb kõik maha.
Oma huvides.
Ainult nii.
Sest teiste tunded, mõtted ei huvita. No ongi egotsentrism.
Ja siis nendest tingimustes rääkida mingisugustest niisugustest kodanikuühiskondadest.
Sõjaväes.
Kas või sõjaväes või kuskil. Või mingisugusest mobilisatsioonist või millestki taolisest. Rõhutan veel kord. Erinevus on verbaalses käitumises. kui küsitlus tekit, kuskil korraldatakse, et kas te näiteks olete mingisuguse häirekorral või siis mingisuguse hävardava ohukorral haarama teiba kätte, no piltlikult öeldes, ja minema kaitsele välja.
Ja ta teab õiget vastust ja ta ütleb selle üles nagu
teiba,
kooliõpilane.
Võtan aia küljest teiba ja loomulikult lähen. See on verbaalne käitamine.
Mm-hmm. Näita mulle, kus on see aed, kus sa Tallinna südalinnas selle teiba võtad.
Aga ma toon
seda
sulle,
ei ole.
Aga ma toon sulle näite elust endast. Praegu lõõtsutakse varjamatult meil ka seda sõjahüsteeriat üles, juba ei oleks kui oleks. Nii, 600 haiget käib meie tervishoiusüsteemile üle jõu.
Poob.
Selge, kukub kokku. 2000 saavatud. Mis teete?
No, on
kõik. Selgroog on tervishoiusüsteemi.
Võetage kodus.
Murtud. Kõik. Ja. Enam vastu ei pea. Oda, mis kaitsest te räägite sellisel juhul? Nüüd sai saadetud kaitseministeeriumile ametlik järelepärimine. Vastust ei ole siia maani. Tähtaeg saab täis sel nädalal. Võib-olla veel saadavad. Aga no huvitav oleks, mida see vastus sisaldab. Küsimus on väga lihtne. Kuhu peab näiteks Kristiine linnaosa elanik sõjaolukorras või mingisuguse õhurünnaku või mingisuguse muu maismaalt tuleva rünnaku korral minema, tegema, kuhu varjuma? Kus see pommivarjend näiteks on?
No vaata, see on nagu Eesti toiduvarud, et helistame Rootsi ja küsime, et millal te saate saata. Või kõtuse varu või mis
no, kus,
see oli?
Kus koha peal see on? Soomes selliseid maju, kus pommivarjandid all on, peaaegu, et ei ehitatagi. Neil on kõik kommunikatsioonid maal, muudkui urgitsevad, muudkui teevad. Ja keegi ütles väga ilusti, et lähed Soome, vaatad, neil muide on ka tänava kivid kõik sirgelt ja õigesti paigaldatud. Ja midagi kuskilt ei logise ega ära ei tule. Iga aasta ei koogita üles, sellepärast, et torud, mis on sinna alla pandud, ja muud kommunikatsioonid.
Lähevad lõhki ja põhjustavad.
Need ei lähe lõhki, sellepärast, et need on korralikult paigaldatud. Nad on hoolitsetud ja kõik toimib. Ja nad on urgitsenud, need visad soomlased, vähe sellest, et oma maanteed läbi kaljude ja igal poolt muudab. Neil on ka varud, neil on igasugused asjad, neil on kaitserajatised, kaljude sees, muide ma olen käinud vaatamas, irmus vägev värk. Ja neil on siviilkaitse kui selline olemas. Kas sa näiteks oskad mulle vastata küsimusele siviilkaitse? Kelle valdkond see on praegu?
Ma ei tea, kuigi ma tean, et see oli Alma Vüü valdkond siis, kui ma ise sellega viimati 1980. aastal kokku puutusin Nukuteatri keldris.
Aha.
Kaasimaskiga.
Nukuteater on ehitatud teadupärast
no Safi maja kõrval, Alma Vüü kõrval.
Ja, aga ja. See on ehitatud hoopis mingil muul ajal. Praegustel majadel on äärmisel juhul maja all parkla.
Jaa. Ja sinna uutel. Saab ju koguneda ja lõket teha.
Aga see ei ole ette nähtud mingisugusega kergemat sorti.
Ei ole,
see
ei ole.
Neli lõhkemiseks. No, kus need on siis need rajatised? Kõik hirmus sõda, aga kuhu see seltskond siis nagu...
No, lõpude lõpus.
Kas keegi on rääkinud midagi siin interneerimisest? Sellest on aegu tagasi, aga sai ka ametlike päringuid tehtud. No, tekibki mingisugune olukord. Kas interneerimine tuleb või ei tule? Interneerimine teadupärast tähendab teiste riikide kodanike eraldamist. Mingitesse kas laagritesse või mingitesse eraldi paikadesse või kuidagi moodi nendega toimetamist. Mis sellega on? Neid on siin teadupärast mitu sada tuhat.
Ja.
Neid küsimusi ei ole keegi vastanud. Või vabandust, neile küsimustele ei ole mitte keegi vastanud. Ja ma kujutan ette, et neid vastuseid ei olegi mitte kellelgi. Tõsi küll, ma kujutan ette umbes seda, mida keegi... niisugune meie tipppoliitik ütleks. Ja loomulikult on kavandatud mitmeid meetmeid nende küsimuste
lahendamiseks.
Ja me astume samme. Ja siin on panustatud mitmel tasandil ja siis tuleb umbes...
Ka laia põhjaliselt muide.
Laia põhjaliselt, et inimestel oleks teada, kuhu nad, kuidas, millised meetmed on rakendatud ja milliseid meetmeid nad peaksid ise rakendama seoses sellega, et loomulikult on olukord, võib kujuneda tõsiseks ja seda arvestades peabki neid meetmeid rakendama. Ja,
ma olen Desmit Suurin.
Või midagi taolist.
Aga Andres...
Aga pikemalt ja keerulisemalt.
Sa praegu viitad, kui nii üldistada, sellele, et meil on palju toredaid asju.
On.
Aga igal asjal on puudu üks oluline detail. See on nagu, meil on suurepärane auto, aga...
Ei käima ei lähe.
Võtit ei ole.
Jah, käima ei lähe.
Ei lähe. Ja elektroonikat kurgu mulgu nii täis, ta võib mune ka kloppida, aga võtit ei ole.
Aga käima ei lähe.
Ütle mulle palun, teadusnõukoda on sihukene tore üksus. Kas sa oskad nimetada... Teadusnõukoja alguses tänase päevani epidemiolooge, kes seal on tegevad olnud või on?
No, ei ole.
Tähendab, ei ole, jah.
Meil ei valmistatagi enam epidemioloogi.
No need on Leningradi koolkond,
ja,
kelle jäänused siin veel on.
Aga neid ette ei valmistata ja teine lugu on sellest, kui neid sõnavõtte vaadata, siis nad erinevad üksteisest kui öö ja päev.
Ja.
Aga minu ettekujutus teadusnõukogust näiteks on, noh, kui on nagu praegu viiruse puhang, siis teadusnõukogu istub 24/7 kas
ja teeb oma
raamatukogudes
ära,
telefonide otsas
tuvastada.
Tuvastada mikroskoopide taga, kuidas on, mis asi on, mis asi see on. Ja kui tuleb kingisugune poliitik ukse peale, siis näitad lihtsalt välja. Siin,
Andres, aga siin me puutume kokku taas sellega, et maailma terviseorganisatsioon, mis allub suur rahastajatele Bill ja Melinda Gatesile ja Rockefellerile, andis korralduse valitsustest ja peaministritest ja ma ei tea, kellest veel mööda. Kehtestage.
Tekib, võt siin selle WHO-ga seoses, saatsin järele pärimise ametliku mida jällegi. Mulle meeldib, kui mul on ametlikud vastused, sellepärast, et teda mustvalge...
See ei pea olema fakt!
Jaa. Saatsin küsimuse, et siin vahepeal olid spekulatsioonid üleval, et meie sotsiaalminister Tanel Kiik on WHO-s keegi suisa masinavärgi enda töötaja. Ja mis siis välja tuleb? Ja kas ta seal palka ka saab? Selles oli küsimus.
Mhm.
Vastus tuli võrdlemise kiiresti, tegemist oli ametliku teabenõudega ja ei, palka ta sealt ei saa. Ja see, ta sai mingisuguseks komisjoni asepresidendiks, ma võin nüüd selles sõnastuses praegu eksida, aga WHO, siis oli veel midagi ja siis mingi asepresident või midagi taolist. Selleks ta korraks sai sel hetkel, kui ta seal koha peal käis, ja mingisugused asju seal otsustati. Ma saan aru, et see oli sel hetkel, kui ta selle lepingu pidi alla kirjutama.
Et tal pidi olema selleks tiitel.
Jah, ja selleks see on... hetkeks talle see siis ilmselt omistati. Sellise vastuse ma sotsiaalministeeriumist sain. Tähendab, see on nüüd meelevaldne järeldus, et ta selle tiitli sai selle jaoks, et kirjuta nüüd alla.
No see on nagu eraisikule aadlitiitli andmine Britis.
Jah,
ega see ei ole.
Igal juhul...
Sellega ei kaasne midagi, aga see on lihtsalt, et sa oled kõva poiss.
No, see on nagu
mis meie... on ka õige paljudel juhtudel.
See on nagu meie teadustakadeemiagi praegu, laias laastus. Mida on teha ühe organisatsiooniga, või mida peale hakata ühe organisatsiooniga, kellel ei ole mitte ühtegi kohustust, kes ei vastuta, mitte millegi ees.
Kas tema otsused on...
Nad ei teegi mingisuguseid otsuseid.
Nad on.
Nad on. Neil on kinnisvara.
Pireuse laht tuleb meelde natukene. Ja. Sinu juttu kuulates, mis ei pruugi ei. Ka õige olla.
Aga mille ei jaoks on sellist teaduste akadeemiat vaja? Teaduste akadeemia oli aastaid tagasi teadupärast institutsioon, mille oli terve hunnik instituute, ja kus tehti tõsiselt teadust.
Katusorganisatsioon, mis koondas siis endasse.
Niimoodi. Ja akadeemikuks valiti. Ja seal olid inimesed, kes olid oma valdkonna tipud, vaieldamata, oma valdkonna, a mitte universaalid.
Mm-hmm.
Ja tipis kasvatati täpselt samamoodi, kui viimas ajani tehnilist intelligentsi, vaatamata kõigele. see on nüüd paraku ära lõppenud.
No see...
Ja teaduste akadeemia on muutunud ka milleks? Kahjuks. Seal on väga tublisid ja väga tarku inimesi. Aga seal valitakse ka inimesi, kes akadeemikuks, noh, ma ei tea, mitte ühegi otsa pealt nagu ei sobi, aga olgu pealegi. Ja teaduste akadeemia on sellisel kujul muutunud ju ei millekski muuks kui klubiks. Aga milleks peab klubilist tegevust streigi poolt üleval hoidma?
Klubi on kodanike vabatahtlik ühendus.
Jah. Ei rohkem ega vähemalt. Sellisel kujul nagu ta praegu on. Ma kordan veel kord. Sellisel kujul nagu ta praegu olemas on, sellepärast, et teaduste akadeemia loomulikult ta peaks olema, aga tema funktsioon, vastutus ja kohustused, et peaksid olema hoopis teistsugused. Tähendab, nad peaksid, kõigepealt nad peaksid olemas olema.
No jah, see peaks siis põhimõtteliselt olema riigi kõrgetes, kõrgemates huvides tegutsev
täpselt.
Institutsioon.
Täpselt nii. Kõige paremad ajud, kõige eesrindlikumad, üldteooriad, kõik, metateooriad, kõik, no, igal tasandil. Need on võimelised opereerima just kõikus koha peal, mis tingimustes. Aga meil on ta klubiline asutus ühest küljest, mis on riiklikus mõttes selles, noh tähendab, mitte riiklikus mõttes vastupidi, on ta kahjulik, aga poliitiliselt on ta selles mõttes jube kasulik. Seal on ta on omamoodi nagu toidukastikene.
Et saab eksponeerida kõrge tiitli otsust, nagu siin sinu näide Tanel Kiigega seal.
Jah, aga teaduste akadeemia tuli kokku ja otsustas, võt näete, tegi nii, võt nii. Ja loomulikult tuleb sealt ainult see, mis on hetkel võimul oleva seltskonna huvides. Seal võid kindel olla, sellepärast, et millega sa riskid. Aga saadavad laiali, võtavad kinnisvara Toompealt käest ära.
No jah. No siin on muidugi veel see, kui me tõmbame paralleeli nüüd teadusnõukojaga, mis allub tegelikult matemaatikale
Miks?
Ja tabelitele, kus juures keegi kurat ei tea, kas algandmed on õiged või ei ole.
Vaata, kui esimene vagu on põllumehel viltu aetud no siis... ja selle järgi hakatakse teisi ajama. No ei tule sealt midagi. Kui fundament on valesti pandud, siis ei saa sinna midagi korralikku peale heitada. Kui tähti ei tunne, siis kirjutada ei ole võimalik.
Kuigi jah, kui sul on aega nagu siin evolutsiooniga, siis võib isegi romaan välja tulla, aga mitu miljonit aastat see oli juhuslike kombinatsioon.
Ja muidugi, loomulikult, aga sõja juures tõutsimegi siia välja, aga tegutsemismuster...
No aga see on selle sama ja. Sõja käsitluse taust.
Täpselt nii. Siin joonistub välja üks ja see sama muster ja see kahjuks on teadmatus, oskamatus, tahtmatus. Ja senikaua, kuni ei ole meil kehtestatud, sellest räägiti 30 aastat tagasi, et on vajalik kehtestada isikliku vastutuse ja kompetentsi printsiip.
Veel nagu hüüdis Türgi sultan! Seda ju tehakse isiklik vastutus ja värk näe pealkiri, lõhki laenamise lõpp, küsimärgiga. Võlaregister peaks valmima sel aastal. Kõigil saab natis kinni võtta, kõigil tekib isiklik vastutus. Ja kuhu prsse seda vaja on? Milleks? Kes lõi olukorra, et meil üldse niisugus kuradi registrit vaja on?
Neid asju ongi. Võt, see on praegu retsept kõigile, kuidas neid asju vaadata. Kuidas üldse sai võimalikuks, et meil midagi taolist üldse tarvis on?
Jah, see on nagu ma olen küsinud Iidamast, kui ma oleksin kuningas ja kuuleksin, et minu riigis on laste kaitseorganisatsioonid. Kaitstakse minu riigi tuleviku. Tulevasi meistreid, sõdureid, teadlasi, et minu riigi alamad neid ära ei vägistaks ja ära ei tapaks.
Siis on midagi.
Riik on läbi.
Selle kohta oli mul üks tuttav rääkis, kui oli juures, väga hea tuttav, kui Araabias, Saudi Araabias, läks üks kõrgesti austatud Sheik läks teisele külla kuskil maa teises otsas. Kuidas läheb? Oi, ei ole viga. Aga vist ei lähe kõige paremini. Ma nägin sul siin selle lossi lähedal, noh või palee lähedal, nägin kerjust. See tähendab, sulle ei saa hästi minna, kui sul sinu vojevoodkonnas on kerjused.
See on siis nagu see tilk tõrva või?
Jah, ei saa minna. See sinu näide täpselt samamoodi suurepärane. Kuidas me oleme nii kaugele jõudnud, et meil on vaja mingisugust lastekaitse organisatsiooni.
Meil on perverte nii kuradi palju, et organisatsioonid peavad tekkima nendega võitlemisega.
Kuidas, millest meil tekivad isugused perverdid? Kuidas on võimalik, et nad tekivad?
Olgu nad siis kommi olnud või oma vanemad?
Nüüd, teaduste akadeemia. Nii, sotsioloogid, demograafid, kõik. Kahe nädala pärast ootame prognoose, hüpoteese, lahendused võtavad tükmad aega, aga mis on kuskilt valesti läinud?
No jah, kust see tuli?
Ja siis ei piisa küsitlustest, siis on vaja tegelikke uuringuid, mida meil paraku enam ei korraldata ja meie ajakirjandus valetab meile igapäevaselt, kui räägib jälle korraldatud uuringust. Keegi kuskil on kellegi käest midagi küsinud.
No uuring enamalt jaolt. Mulle tundub on see, et loetakse midagi üle ja on, jagatakse mingi...
See on loend arvuga. Mingitest asjadest. Ja, on olemas loend. On olemas kirjeldused. On olemas küsitlused. Need ei ole uuringud. Need on kõik meetodid algandmete kogumiseks. Et saame teada, kuidas on ühel ruutmeetril...
Kirjeldus. Ma lihtsalt ei leia sõnu.
No võt, just nimelt. Ma ei leia sõnu. Issand, kui jube. Selge.
Jah. Ja selge, pärast... saake sinna raha.
Aga võt, raha oleks tarvis. Ja. Sest kõik algab rahast. Meil algab lõiming. Nii, mis asi see on? Ma ei ole sellest siiamaani aru saanud. Algab rahast.
Siis, sa mõtle, kui palju integratsiooni peale omal ajal raha läks, millised summad
miljardid.
Haihtusid Ida-Viru musta auku.
Kuhu need läksid?
Kellele?
Täpselt samamoodi nagu raha.
Miks ei ole juba usaldatud talle?
Rektorid on kõik võtnud seisukoha. Muide, mis on isenesest väga tore, et on kuidagi seljad kokku pandud kõrghariduskoolide. Kõrgkoolid rektorid, et nii edasi minna ei saa, aga siin terminoloogia järjekordselt lonkab, no igat jalga, nii palju kui neid on, olgu või saja jalgne. Kõrghariduse rahastamine. Kõrgharidust ei ole võimalik rahastada. Haridus on olek, ta on kvalifikatsioon, ta on inimese karakteristik. Ei ole võimalik kõrgharidust rahastada. Kui keegi, näiteks valitsus, otsustab, et anname raha juurde, 100 rulla, 100 krooni, eurot, tugrikut, ükskõik mis, 100 raha anname juurde, siis kas see antakse haridusele? Ei, see antakse ühe või teise õppeasutuse bilanssi, ehk raamatu pidamise. See ei anta haridusele, vaid näiteks Tallinna tehnikaülikoolile. Seda hakkab kamandama seda raha. Laias laastus, kas kui on kõik korras, siis mingisugune nõukogu, mis seal kohalik juhatus, kui on natuke halvemini, siis mingisugune keskaske aetnik, kes leiab kohe kohad.
No siin on see mõrtsukelik demokraatia jälle, et valitud minister, kes asjast essugi ei jaga, peab langetama otsuse ja ütlema, ale ja jakta est, ja. Nüüd hakake külvama ananassi või midagi.
No midagi taolist. No võt niimoodi, see tähendab, see on ka kultuuri rahastamine. Mis moodi ma kultuurile raha annan?
No sa saad, tegelikult sa saad tegevuse tulemusel väärastada ja sundima inimesi unustama, kes nad tegelikult on.
No ei ole võimalik, aga see terminoloogia...
Ja põhimõtteliselt see, ei ole võimalik.
Ei ole võimalik. Lihtsalt, öelgi alu, siis palun selgelt ära, raha saab Tallinna Tehnika Ülikool, saab tõkka-tõkka, ehk Tallinna Tööstuskeskus või siis saab raha Eino Elleri muusikakool või saab raha ükskõik kes. Aga selline kõrghariduse rahastamine, see on selline umbluu, et noh, mis ei tähenda mitte midagi. Antsime kultuurile raha. Ja siis selgub seal üks õnneliku näoga mingi rahvakirjanik, kes jaotab, laulutab jälle minna, näiteks, jaotab mingisuguse kopsaka summaga minema. Aga me ju andsime kultuurile.
No vaata, kultuurile raha andmise alla läheb tõsi, see on mikrodetail selles meres.
No muidugi. Aga nad ise loomustavad
kõik. Jaan Krossi ausammas.
Mis on nüüd paigaldatud sinna Harju tänavale või?
165 000.
Kui palju?
165 000.
Aha.
No tõsi, see võib sisaldada ka keskkonnamõju uuringuid.
No meie Tallinna linn on ju nii puhas linn, et talle isegi ei hakka tuvid peale laskma, ma kujutan ette.
No ma ei tea, ühes küljes jälle õige asi, teises küljes jälle tehtud noh, huvitavalt. Jaan Kross vaieldamatult.
On.
Ülim.
On. Aga... Mitte midagi ole öelda. Aga Eesti tema... kirjanduse suur nimi.
No jah.
On. Vaieldamatult on.
On asja, millest sel teemal nagu ei tahaks mõeldagi.
Aga meil suudetakse...
Ja kus juures, kas sa olid varem kuulnud, et seda tehakse?
Ei.
Mina ka mitte. Tähendab, see oli täpselt see, millest ei räägitud ka mitte. Ma tean, et siin Tauno Kangru rais Kalevi poeg, peekske ideed.
Sa mõtled seda, mis pidi merre
tulema? No pidi tulema, ükskõik kuhu ta tuleb või ei tule. No see on jälle otsus, et on üks autor, keda võib ajakirjanduses peekste suur tugev mees, ei teist nägugi.
No muidugi, noh, no vaata kas või seda saagat, mis on selle Jaak Joala sambal ja. Viljandis käinud. See sarnane...
Ei, no see ka kükitati tegelikult suhteliselt tõtsti maha, ja, kuigi mida? Vaikseid väikeseid vilksatusi oli.
No kuskil käib, aga tuleb välja, et need kellelt tellitakse, kuidas need
rahastamised
otsustavad,
kuidas see kõik käib. Ilus
ka sellel pisikesel mikrotasandil, see on nagu kulka näiteks, kultuurkapital, kellele antakse. Kuidas antakse?
Oi.
Seal on seltskond, kes sealt saab kogu aeg.
Jaa.
Seal on seltskond, kes ei saa sealt mitte kunagi, ükskõik mida ta teeb.
Jah, mul on kogemusi.
No, endalgi. Siis on filmi igasugused sihtasutused.
Jaa, see
on täpselt sama. Värgid, seal on üks seltskond,
võtke kes paar meie saab... meest palgale ja me võime teile eraldada palju suurema summa, täpselt. Muidu ei saa üldse.
Nii et neis tingimustes ei ole mõtet rääkida, siis aga kus koha peal see kõik ilusti kokku sulab on, näete, oleme kultuuri toetanud nii ja nii palju.
Jah, ja seda on vähe, sest see summa sai kohe otsa.
See summa loomulik ja puudu jäigi veel.
Jah.
Ja et see keeleline hämamine, see on muutunud selliseks, et meil kõrgkooli lõpetajad, no juba ei oska väljendada ja nii pea kui küsida, et oot, mida sa sellega silmas pidasid või kuidas nüüd see asi on või no, kuidas see teine asi on või kolmas asi. No ei oska, ei saa hakkama lihtsalt. Meil on ju, aga mida sa tahad siis nendest koolidest saada, kui meil on praegu väga paljudes maakoolides, see protsent on muidu tohutu suur. Ma ei hakka neid välja tuuma, sest ma ei mäleta täpselt. Aga tänasel päeval on algharidusega õpetajad koolis. Mida sa sealt saada tahad siis? Ja peaasi on tingimus noor kooli, see kampaania maksab hirmsasti, nende läbiviimine maksab hirmsasti, sõitmine edasi tagasi, konverentsid.
Plakatid, vidinad, jebinad.
Kõik igasugused asjad. Peaasi, et on noor ja on koolis, on tagasi. Kas ta oskab õpetada, mis ulatusest ta oskab õpetada, kas üldse, kas ta tahab, on suuteline. Ja võimeline. Selle küsimust üldse ei esitatagi. Peaselt läheb.
Siit kumab sinu ükskõiksuse teema juurde veel see, et...
Aga meil on programm, meil on kaasav, meil on innovatiivne.
Jaa, aga see kõik on väikese asja väikestes raamides.
Just ja selle aga sellest koostati kõik kogu asi. Meil koostatakse uut õppekava, kehaline kasvatus asendada. Ja selle käigus kolm kõrgesti paigaltatud
matemaatika nõunikud. Ei tohi olla teine tund.
Ei, ja siis vahendil liikumine, ma nüüd ei utreeri, ei liialda, vahendil liikumine, see on liikumise õpetus tuleb nüüd edaspidi.
Mis vahendil siis liigutas?
Üks, no, inimene liigub vahenditel, lennukiga lendab, jalgrattaga sõidab, alve laevaga liikumise õpetus. Aga seal on nõunikud.
Aga see peab olema põhjus, miks on vaja...
Aga sellepärast, et nõunikul on tööd vaja, osa suurest programmist loomulikult.
Ja program koosneb projektidest.
No loomulikult. Meil ongi kõik kuidagi moodi projektipõhine. Aga projektipõhisus on meile ette kirjutatud ja mulle üha enam tundub, et see on teadlik tegevus. Meie lihtsalt meie rahva sellises üldise kirjaoskuse ja mõtlemisvõime.
Hävitamiseks või?
Noh.
Pärssimiseks.
Pärssimiseks, ütleme.
Ja see on ilus sõna.
Jah.
Kui ja ikka...
Hävitamiseks. Sa pead olema siiski võimeline aru saama, et sa pead armastama parteid ja valitsust.
No see on, vaata, see on jälle see üks meie riiklik needus ja riigi vastane tegevus, et intervjueeritav teab, mida ta peab mikrofoni ütlema ja seda tuleb järjest juurde. Kõige kuradim on see, et noh, tähendab, eile oli mul õnn ja rõõm kuulata kellegi sportlase juttu, keda intervjueeriti vist liiga ruttu pärast koormust, nii et ta ei suutnud teksti meelde tuletada, mida ta naudib ja mille üle ta on õnnelik ja nii edasi. See meenutab mulle muidugi, sina vist ikka vohlumal, sina mäletad kindlasti sihukest näitlejat nagu Anset, Ants Jõgi.
Jah.
Ta oli maru vana ja juubel ja oli temal ka, korraldati ikka dramateatris juubeli etendus, ta mängis seal ühte teendrit ja kõik aplausid olid ja pärast seda, kui oli õnnitlemine ja lillekorvid ja toodi ja suruti kätt ja tema kuulas ära ja näe pildi toome sulle ja mida veel. Ja siis läks Mikiver korraga tema juurde selja tagant midagi sosistas kõrva ja siis Anset täiesti, noh, mõneti kohatul hetkel, aga selle ees kõva häälega. Ja parteid ja valitsus tahaksin ka selle ees tänada. No, aga me oleme sinna jõudmas.
Jah, paraku küll.
Veel hetk ja intervjueeritav ei jäta mainimata sümpaatset võimuparteid. Tõepoolest, ma ei tee nalja, see kumab siit läbi.
Ja kes on selle kõik võimalikuks teinud ja nüüd...
Ei, no, aga sa mõtle ise, kui meie partei tuleb võimule, siis selle parteiga antud juhul siis EKREga me koostööd ei tee. Enne oli samasugune pätt Keskerakond. Siis võimule tuldi, siis kõlbas küll. No, ühesõnaga, saad aru, näidatakse avaliku valena oma suhtumist, mis kosher suhtumist, mis ei vasta kahjuks tõele. Soovmõtlemine, sundmõtlemine, eks ole?
No mõtlemine on üldiselt kahjuks selline tegevus, mis muide tõestatult on füüsiliselt raske ja väga palju teile vastu näidustatud, sellepärast, et
no, ta
ei saa lihtsalt hakkama.
No põletab ikka jube palju igasuguseid värke. Siin mul oli doktor Vassiljeville küsimus kunagi, et noh, et siin mind süüdistatakse selles, et veresuhkur on mõnikord kõrge, et mis on. Herr Vassiljev ütles, et noh, kui on kõrge, siis on kerge mõelda, suhkrut rohkem, noh, on mida põletada. Üldiselt jah.
No võtta, aga tulles tagasi nüüd päris selle meie jutu otsa juurde.
Ukrainasse koguni.
Ukrainasse. Siis koha pealt tulevad hoopis teistugused sõnumid.
No sul on kamraadid seal.
Jah, seda küll. Ja otse ühendused ja kõik on juba tigedad. Selle peale et seda kampaaniat niivõrd tohutult õhutatakse, sest löö või maha need kaks rahvast, Vene ja Ukraina praegu, need on hõimurahvad. No sulle meeldib see või ei meeldi, nad on hõimurahvad, nad on slaavlased, idaslaavlased mõlemad. Valgevenelased täpselt sa samut. No... Ja nüüd on tulnud keegi kuskilt kolmandast maailmast, keegi mingisugused targad neid õpetavad. Neil on oma eripärad, neil on mingisugused, nad on teistsugused. Nad ei ole samasugused nagu suahiilid või evengid või siis, no, või siis ameeriklased. No ei ole. Muide, kellega ameeriksed hämmastavalt sarnased olid, olid nõukogude inimesed.
Jaa, keeleliselt juba.
Ja nad said... Kuivõrd hästi adopteerusid need nõukogude maalt ära läinud no, juudi, Ukraina ja Vene rahvusest inimesed, kes läksid New Yorki, näiteks Ameerikasse igal pool laiali. Nad sulandusid sinna kibe kiirelt, sest teile sobis.
Yeah.
Ja need on niipõrd palju ühist. Praegus vaadates Donbassi ja siis Luganskit. Millegi pärast tuleb paraleel Texasega ette, mis moodi Texas Ameerikasse nii-öelda integreeriti. Väga palju kõigepealt asutati sinna omad inimesed ja siis lihtsalt kuulutati ja võeti ära ja Mehiku käest muidugi. Ja edasi.
No see läks igal pool ju niimoodi.
No muidugi.
Siin muidugi väikese erandi peaks tegema Balti-Sakslaste tegevusele Eesti alas.
Jah, see... See on üks eraldi ooper ja praegused käsitlused, mida ma olen lugenud, hiilgavad ka muide oma asjatundmatusega. Paraku on see niimoodi. Ma ei tea, mille pärast see niimoodi on. Aga
kiputakse, fakte vähe ja suhtumist palju, jah?
Kiputakse millegi pärast jälle arvama, et me teame, mis toimus ühe või teise Balti-Sakslase peas parasjagu ja mida nad silmas pidasid. Aga tegelikult on Balti-Sakslaste näol tegemist vaieldamatult Euroopa ühe kõige harituma seltskonnaga. Vaieldamatult, siin ei ole üldse mingisugust küsimust. Ja no vaadates kas või neid andmeid, kui palju 1850-test. Muide, Sirk ja Karjahärm on teinud ära väga tänuväärse töö Eesti mõtte ja intelligentsi kujunemine alates 1850. Aastast. Tohutu materjal läbi töötatud, väga hea, soovitan, kes on asjast huvitatud, võiks vaadata. Ja seal on, kui palju oli siis kohalikest elanikest kooli inimesi ja kus olid koolid ja mis moodi see kõik hakkas üldse tekkima ja loodama. Balti-Sakslased on väga tublid. Muide, ja nad tegid selget vahet ühes asjas. Kui meil Ritterschaft, ehk siis rüütelkond käib siin aegalt kokkutulekutel, nüüd ei ole viimasel 4 aastal ei ole käinud ja siis või suuda öelda ütleme meie Tallinna vanalinna isa Kuuskema
jah.
Kuuskema tuli ka et me, no jah, et me oleme siin ikka aastasadu koos elanud ja siis Olof von Brevern parandas, et niimalt zusammen, mitte kunagi koos Ima Baisaman, ehk alati kõrvuti, et paluks mitte segamine ajada. Aga sellega nad kaitsesid oma keelt ja identiteeti.
No see ongi selgroo alus.
Ja, täpselt niimoodi. Võt see toimus vastastikune rikastavine selles mõttes, et nad vaatsid, kuidas siin on ja me saime isegi kiigata, kuidas neil on. Ehkki me nendest kohalik elanik on nendest eriti midagi ei pidanud. Südames põlgas ja... suurel määral kadestas.
Nii on.
Aga mentaliteet on jäänud paraku samaks ja Adolf muide pani Balti-Sakslastele väga suureks patuks seda, et nad ei assimileerinud siin kohalike ära sakslaste hulka. Ei sulatanud seda no, Eesti liivi ja siis lätlaste sugu enda sisse. Vastupidi, nad tegid seda selleks, et ise säilida Nad said aru sellest, kui nad hakkavad siin assimileerima, siis muutuvad nad ka ise.
See on natukene kummaline, sest tegelikult ta oma põhimõtetes seda just kirus. Ta tõi isegi piibli ja. Näite, kuidas Jumala pojad keerasid kogu värgi kihva sellega, et hakkasid armastama inimese tütreid. Sellega kõrgem rass lahustus ja alam rass tõusis, aga tulemus oli ju madalam.
Täpselt nii.
Ja, no see on Adolfi mõttekeik, milles on raudne loogika.
Ta muidu, ta ei sallinud ka sellepärast Balti sakslasi, Aadu ma mõtlen. See tulid hull julged, need tulid targad. Ja kolmas asi oligi see, et nad ei suutnud kohaliku elanikkonda ära assimileerida. Mis oleks tegelikult olnud neile endile hukatuslik, aga sellest Aadu aru ei saanud. Muide, see...
No siin taga on üks võigas
Otto,
sõna.
Otto, nad ei kardud, patsakstad ei kardud surma, nad olid tohutult head sõjameed. Otto, voist, ma olin liibaga Otto, et Otto Skortseeni löögiüksused suurel määral Balti sakslastest muide koostasidki.
No Balti sakslaste puhul peab ütlema, et neil oli ilmselt midagi atavistlikku, nagu väärik. Kus?
Oli, vaieldamatult. Seda öeldi juba siis, sellest saadis ka koha peal aru, et paned saksale koti selga, ta on ikka saks. Aga sellele matsile võid selga panna ka kõige parema siidi ülikonna paraku.
Inglise lordi tunned ka saunas ära.
Kuidas huvitav on see, ma mainist Inglise lordi, vaatan, olen praegu jälginud Elizabeth Trussi, Briti uus välisminister, tema tegemisi ja välja ütlemisi. Ja siis tekib küll piinlikult, mõletan, kui Richard Kolmas laskis maha lüüa ühe aadliku, kes tal ei meeldinud. Ja samas kohe, kus tah lööge tal pea maha, see on fikseeritud. Siis enne kui ta läks tapalavale, või seal samas improviseeritud tapalavale, ütles, et häda mitte mulle, aga Inglismaale. Ja nüüd ongi see, et kus on Winston Churchillid ja kus on sellised riigimehed? Kui kuuled, kuidas kohtumisel Lavroviga, ehk siis oma Venema kolleegiga, ütleb Elizabeth Truss, et kui Lavrov küsis, et kas me, noh, sõjamanöövritest oli juttu, et kas me peame siis ka Voronezh ja Krasnodari oblastitest oma, või teile teada andma, kuidas me seal oma vägedega liigutame, või kellegi luba selleks küsima, Elizabeth Truss ütles, et me ei tunnista iialgi nende alade kuulumist Venemaale. Ja siis oli sünnitud sekkuma Briti suursaadik Venemal, kes ütles Elizabethile, et Trussile siis, et vabandust, et need ei ole need alad, millest jutt on. Aga tal vahet ei ole.
Siin on muidugi, kui me vaatame
asja. Kui ta räägib Balti maade toetamisest ja abistamisest ja ta räägib, et see toimub Musta mere kaudu, no siis, on, siis ta ei tea ilmselt, kus on Mustmeri või kus on Balti riigid. No. Ja kui ta ütleb, et Ukrainale on läbi ajaloo tuntud vana riik, kellel on läbi ajaloo tunginud kallale kõik alates mongolitest ja lõpetades tatarlastega.
No see on hea.
Jah,
see on hea.
Tähendab, kus on Churchillid, kus on sellised?
Andres, siin on veel üks asi. Mäletad... Sellest ei ole väga palju aega möödas, võibolla 15-20 aastat, kui Venemaale kukuti korraga kehtestama sanktsioone, mille tulemus oli, et kohalikud oligarhid hakkasid investeerima põllumajandusse ja muusse. Praegu ma lugesin hommikul uudist, et Vene pankadega lõpetatakse kõik suhted, kui Venema ei lase nii ja naa ja kolmat moodi. Mida see tähendab? See tähendab, et selle vahendiga tugevdatakse Venemaad kui rahvusriiki. Hüva, ükskõik kes võib tulla, seal on palju rahvaid. Jah, aga nad on sulatatud kokku termini ruskie ja mõ alla.
Ja muidugi.
Neil, nad võivad rääkida kodus mis keeles tahes, nagu Ameerikamaal. Aga summa summarum on nad ruskie. Sellel samal territooriumil ja...
Siin on üks asja muidugi selgelt...
Kõigi sanktsioonidega antakse, suunatakse Venemaa end tugevdama kui rahvusriik, et nui neljaks võibolla 20 aasta pärast saaks kapitaalse sõja kätte.
Kes kannatab selle all? Praegu umbes kolmandik Saksa tööstusettevõtted töötavad Vene gaasiga. Nad teevad Mercedeseid, BMW-sid ja igasuguseid muid asju.
No Venema saaks Itaalia, kui palju on Itaalia, Venema varunud.
Itaalia juba ütles, et ei mingeid sanktsioone, sellepärast, et ka nemad neljandiku oma tarbitavast kütusest saavad kõik sealt. Millega me siin ringi sõidame? Me sõidame siit eranditult Vene naftagaasiga ringi. Sellepärast, et Porvo tehas Soomes töötab ainult Vene gaasi peal või vabandust nafta peal. Kui sealt tuleb bensiin, me sõidame kõik sellega ringi. Tähendab, kas meil on, noh, me võiksime seda loomulikult ka otse osta. Hinnad oleksid hoopis teised.
Meie sõbrad ei saaks sellest aru, jah?
No ma saan aru, et vabadus on tore asi, sõltumatus, no, või kellest sõltuda, see on.
No jah.
Ja see on väga kallis asi. Aga ma tahaksin näha, kui on kaks toru tuleb näiteks Venemalt. Üks on poliitkorrektne gaas, mis on hinnaga see börsihinnaga, ja teine on siis no, leppehinnaga, nagu näiteks praegu Saksamaagi ostab ja Itaalia ja Ungari ja et alla 300 maksavad. No, siis kus järjekorras meie inimene oleks? Missuguse gaasitoru otsas?
Ja siin on veel küsimus, kui kodumasinad, vidinad, jebinad, ükskõik mis masinad on järjest ökonoomsemad, kuhu kaob toodetud elekter. Ja juba 10 aastat mõtlen ma vandenõuteooriate peale, mis kirjeldavad imevõimsaid sõjamasinaid, mis töötavad elektriga. Ma ei saa siin tuua targemat seost.
30 aastat tagasi oli Eesti elektri tarbimine umbes 2 korda suurem. Esiteks olid tööstusettevõtted, mida enam ei ole. Mm-hmm. Teiseks loomulikult on kogu tootmine läinud, no nii palju kui seda siia jäänud, on ökonoomsem. Keegi Eesti Energia või ma ei tea, kes see oli, võin Eesti Energiale praegu liiga teha, oli keegi tähtis isik, kes rääkis, et aga vaadake, et kui palju praegu rohkem on tarbimist, sellepärast, et kui palju on juurde tulnud igasuguseid kodumasinaid. Jah, on küll juurde tulnud. Aga kui palju võitis elektrit näiteks sinu 25 kilo kaaluv televiisori kolakas rubiinnurgas, mis oli varustatud vähemalt 10 lambiga seal seest. Mm-hmm. Ja kui palju võtab praegu mingisugune plasmateler või siis mingisugune muu. No, suurusjärkudes on vahet. Igal juhul 2 korda suurem energiatarbimine oli. Me tootsime loomulikult selle ise, müüsime kõik väljagi. Nüüd teine asi. Kõik toimus nende olemasolevate ühendustega. Ja tuldi kuidagi moodi toime. Praegu tarbimine on poole väiksem. Kõik on meil uus, kõik on see ja see. Ja kogu aeg on teda vaja, millegi pärast kogu aeg on vaja, nimetus on nüüd uus sõna, investeerima.
Jah.
Investeeritakse tervisesse, investeeritakse köögipõrandasse, investeeritakse, ma ei tea, kus sõna investeerima. Jällegi ma ei ole oma lemmiku selle keele juures tagasi. Investeerima tähendab hoopis midagi muud. See ei ole investeerima teedesse.
Et sa ostad püksid, see ei ole püksi investeerimine.
Ei. Just, see on väga hea, just nimelt, see ei ole püksi investeerimine.
Andres, ja. Me oleme rääkinud pikalt. Me peaksime panema täna punkti. Märgiksin ära, soovitan sulle ja kõigile vaadata Toomas Kase vestlust Hervarega. See vist teile sündis alles. Googeldage, muugeldage, vaadake Facebookist, värgist, otsige üles, saate kätte küll. See oli ka Ukraina teemaline jutt. Ja noh, natuke teissugune kui see meie oma. Ja vaata, kui me oleme praegu olukorras, kus meil on tervisekriis, tervisega kehvasti, see koronatamine, meil on energiaga kehvasti, meil on no, militaarkriis ka, palju me siis suudame siia pagulasi mahutada ja kes peab eest ära minema. Meil on, ma ei tea, hinnad hakkavad üles tõusma.
Kõik inflatsioon on tugev, muide, ja tõusmas. Siis,
head inimesed, lugupeetavad ja mitte lugupeetavad kuulajad, pealtkuulajad, järelkuulajad.
Salakuulajad.
Jah, Mul on teile hea uudis. Poole Eesti suurune megakomeet läheneb maale. Kui see paugu ära paneb, on kõik. Nii et ükskõik, mis laadi kriis on. Aga kui see Bernardinelli Bernstein mütaka ära paneb, oleme murest vaevast priid.
Aga vähemalt on see koll ilusa nimega.
Jah. Aitäh, Andres Raid, ja meie püha sõda läheb edasi.
Казала понеділок, підем разом на парвідок, я прийшов тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене молодого сума розуму свела.
Я ж тобі ще підманула, я ж тобі ще підвела, я ж тобі ще молодого сума розуму свела.
Ти казала у вівторок, поцелуєм разів сорок, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела.
Ти ж мене молодого сума розуму свела. Я ж тобі ще підманула, я ж тобі ще підвела, я ж тобі ще молодого сума розуму свела.
Казала у середу, підем разом на беседу, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела.
Ти ж мене молодого сума розуму свела. Я ж тобі ще підманула, я ж тобі ще підвела, я ж тобі ще молодого сума розуму свела.
Ти ж мене підвела.
Ти ж мене молодого сума розуму свела.
Я ж тобі ще підманула, я ж тобі ще підвела, я ж тобі ще молодого сума розуму свела.
Saade on salvestatud 2022. aastal.